วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประโยชน์ของการลงทุนเพื่อเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษานั้นไม่มีที่สิ้นสุดเพราะประโยชน์ของการลงทุนในการศึกษานี้ไปไกลเกินกว่าการปรับปรุงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กผู้หญิงผลการศึกษาหลายชิ้นแสดงว่าเด็กผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีโอกาสน้อยลง3 เท่าที่จะติดเชื้อเอดส์และทุกๆปีของการได้รับการศึกษาในโรงเรียนจะช่วยเพิ่มศักยภาพการสร้างรายได้ในอนาคตของเด็กผู้หญิงราว 10-20% และสตรีเหล่านี้จะแบ่งปันรายได้ 90% ให้กับครอบครัวและชุมชนบุตรของสตรีเหล่านี้จะมีโอกาสมากขึ้นกว่า2 เท่าที่จะมีชีวิตรอดเกิน5 ขวบรวมทั้งจะมีสุขภาพแข็งแรงและมีโอกาสไปโรงเรียนมากกว่าเด็กซึ่งเป็นบุตรของแม่ที่ด้อยการศึกษากว่าด้วยถึงกระนั้นก็ตามยังมีเด็กผู้หญิงทั่วโลกราว62ล้านคนผู้ไม่ได้ไปโรงเรียนในขณะที่ยังมีอีกนับล้านพยายามดิ้นรนเพื่อให้สามารถศึกษาต่อไปได้ดังนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาให้กับเด็กผู้หญิงรัฐบาลสหรัฐผ่านทางสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือที่เรียกกันว่า USAID จึงได้ริเริ่มแผนงานชื่อ Let Girls Learn ขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนหน่วยงาน USAIDประกาศให้การสนับสนุนเป็นเงิน231 ล้านดอลลาร์แก่โครงการด้านการศึกษาใน5 ประเทศตัวอย่างเช่นภายใต้แผนริเริ่มที่ว่านี้จากจำนวนเงินดังกล่าวไนจีเรียจะได้เงินกว่า91 ล้านดอลลาร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าเรียนและอัตราการเรียนของเด็กผู้หญิงและปรับปรุงความสามารถในการอ่านของเด็กนักเรียนซึ่งอายุน้อยที่สุดในประเทศราว 500,000 คนโดยครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้เป็นเด็กผู้หญิงส่วนในอัฟกานิสถานจะมีห้องเรียนใหม่ในระดับชุมชน 5,000 ห้องเพื่อให้บริการแก่นักเรียนหญิง 174,000 คนที่อาศัยอยู่ไกลจากโรงเรียนของรัฐบาลและจากการร่วมมือกับยูนิเซฟสหรัฐจะให้ความช่วยเหลือแบบฉุกเฉินแก่เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายในซูดานใต้ซึ่งต้องอพยพหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงจากที่อยู่ของตนหลายหมื่นคนและเช่นเดียวกันสหรัฐจะช่วยให้การศึกษาแก่นักเรียน 180,000 คนผู้เป็นบุตรหลานของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่ต้องอาศัยอยู่ในประเทศจอร์แดนส่วนในกัวเตมาลายูเซดก็กำลังลงทุน24ล้าน9แสนดอลลาร์ในโครงการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กนักเรียนในเขตชนบทซึ่งครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ก็เป็นเด็กผู้หญิงเช่นกันดร. ราจีฟชาหัวหน้าหน่วยงานยูเซดกล่าวว่าเมื่อเด็กผู้หญิงไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาผลเสียจะเกิดกับมนุษยชาติแผนงาน Let Girls Learn เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อจะบอกแก่โลกว่าเด็กผู้หญิงที่ได้รับการศึกษามีพลังที่จะยกฐานะของครอบครัวและชุมชนให้พ้นจากความยากจนได้และขณะนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรลุกขึ้นและสนับสนุนเรื่องการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทั่วโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่าการเสียชีวิตของพลเรือนปาเลสไตน์จากการทิ้งระเบิดของอิสราเอลนั้นเป็นความผิดของกลุ่มฮามาสกลุ่มไอซิลในอิรักโจมตีเมืองที่อยู่ทางเหนือของกรุงแบกแดดราว80กิโลเมตรและเข้ายึดที่ทำการรัฐบาลเอาไว้ได้มีการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานใหม่เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ภายใต้การกำกับดูแลของสหประชาชาติและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่ากรณีการขับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐออกจากประเทศแสดงถึงความแตกต่างด้านแนวคิดเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานสืบราชการลับของประเทศทั้งสองนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานผลการศึกษาว่าความฟิตทางร่างกายนั้นเป็นผลดีต่อการเรียนของเด็กด้วยติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวโทษกลุ่มฮามาสสำหรับการบาดเจ็บเสียชีวิตของพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในบริเวณฉนวนกาซาจากการที่อิสราเอลส่งเครื่องบินลบเข้าโจมตีฐานที่ตั้งของกลุ่มฮามาสเป็นวันที่6ติดต่อกันโดยกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าซ่อนวัตถุระเบิดไว้ใต้โรงพยาบาลและใช้พลเรือนในบริเวณฉนวนกาซานั้นเป็นเกราะกำบังนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอิสราเอลว่าอิสราเอลนั้นเสียใจที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพลเรือนเพิ่มมากขึ้นแต่ก็บอกว่าเรื่องนี้กลุ่มฮามาสเป็นผู้รับผิดชอบการรุกรบของอิสราเอลและการโจมตีด้วยกำลังทางอากาศของอิสราเอลในบริเวณฉนวนกาซาขณะนี้มุ่งที่จะยุติการโจมตีด้วยการยิงจรวดโดยกลุ่มฮามาสที่โจมตีเมืองต่างๆของอิสราเอลเจ้าหน้าที่ของปาเลสไตน์บอกว่ามีผู้เสียชีวิตในบริเวณฉนวนกาซาไปแล้วกว่า160คนซึ่งรวมทั้งสตรีเด็กและก็กลุ่มที่เป็นสมาชิกของกลุ่มหัวรุนแรงด้วยและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า 1,000 คนด้วยกันและเมื่อวันอาทิตย์อิสราเอลส่งกำลังทางภาคพื้นดินเข้าเริ่มปฏิบัติการเป็นครั้งแรกในฉนวนกาซาโดยมีหน่วยคอมมานโดมุ่งโจมตีจุดที่ยิงระเบิดของกลุ่มฮามาสโดยการโจมตีดังกล่าวนั้นมีทหารของอิสราเอลบาดเจ็บเล็กน้อย4คนครับและนายกรัฐมนตรีอิสราเอลก็ไม่ได้บอกปัดเรื่องของการส่งกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในบริเวณฉนวนกาซาหลังจากที่ได้ส่งกำลังทางอากาศโจมตีจุดที่ตั้งต่างๆซึ่งเชื่อว่าเป็นที่มั่นของกลุ่มฮามาสในบริเวณฉนวนกาซาไปแล้วกว่า 1,300 เที่ยวด้วยกันขณะนี้อิสราเอลส่งกำลังทหารรวมทั้งรถถังไปชุมนุมพลกันอยู่ที่บริเวณพรมแดนด้านที่ติดกับฉนวนกาซาและในการให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ CBS Face the Nation ของสหรัฐในวันนี้นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวว่าอิสราเอลนั้นใช้จรวดเพื่อปกป้องพลเรือนของตัวเองในขณะที่กลุ่มฮามาสในกาซานั้นใช้พลเรือนเพื่อปกป้องฐานที่ตั้งจรวดของตนครับอีกด้านหนึ่งในอิรักนะครับกลุ่มไอซิลซึ่งเป็นกลุ่มที่จับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลในอิรักเข้าโจมตีเมืองดุยลุยยาซึ่งอยู่ทางเหนือของกรุงแบกแดดประมาณ80กิโลเมตรและเมืองดังกล่าวนี้กำลังฝ่ายรัฐบาลสามารถยึดคืนมาได้เมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่กลุ่มมุสลิมไอซิลสามารถเข้ายึดได้แต่รายงานล่าสุดบอกว่ามีการโจมตีเมืองที่ว่านี้อีกครั้งหนึ่งและกลุ่มไอซิลสามารถยึดที่ทำการของรัฐบาลในท้องถิ่นเอาไว้ได้และสังหารผู้คนไปอย่างน้อย6คนด้วยกันในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งที่กรุงแบกแดดรัฐสภาของอิรักซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาชะงักงันทางการเมืองไม่สามารถทำความตกลงที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นผู้นำรัฐบาลคนใหม่ได้ประกาศระงับการประชุมเมื่อวันอาทิตย์และมีกำหนดที่จะประชุมกันอีกครั้งในวันอังคารกระบวนการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของอิรักขึ้นครับไปทางด้านอัฟกานิสถานนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นมาตามเวลาในท้องถิ่นมีการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานใหม่จากข้อเรียกร้องที่ว่ามีความ ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมในการนับคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานทั้งสองคนคือนายอับดุลลาอับดุลลากับนายอัชฟราฟกานียอมรับการเลือกยอมรับการนับคะแนนใหม่ภายใต้การควบคุมดูแลของสหประชาชาติและตกลงว่าผู้ที่ได้รับชัยชนะจากผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่นี้จะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติขึ้นโดยทันทีนายจอห์นเคอร์รีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าผู้สมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานทั้งสองคนนั้นยินยอมเห็นพ้องกับการนับคะแนนและยอมที่จะปฏิบัติตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่นี้ถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะกล่าวอ้างว่าฝ่ายตนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งก็ตามครับอย่างไรก็ตามกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในอัฟกานิสถานนี้คงจะใช้เวลาหลายสัปดาห์ผู้สมัครทั้งสองคนนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งในรอบที่2นะครับเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาและในขณะนี้ยังไม่มีผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการออกมาครับจากอัฟกานิสถานขยับไปที่เยอรมนีนางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีกล่าวว่าความล้มเหลวในเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเยอรมนีกับสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการสืบราชการลับและการจารกรรมในประเทศนั้นแสดงว่าทั้งสองประเทศนั้นมีแนวความคิดที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยข่าวกรองนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ CDF ว่าเธอหวังว่าสหรัฐนั้นจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสืบราชการลับของตนและว่าในขณะนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกยุคสงครามเย็นอีกต่อไปเมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วเยอรมนีขอให้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐซึ่งประจำอยู่ที่สถานทูตสหรัฐที่กรุงเบอร์ลินเดินทางออกจากประเทศหลังจากที่มีรายงานมีการตรวจพบว่าหน่วยงาน CIA ของสหรัฐนั้นอาศัยเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเยอรมนี2คนในการป้อนข้อมูลลับเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลเยอรมนีให้กับสหรัฐครับนั่นก็เป็นเรื่องการเมืองนะครับอีกด้านหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์มีการประชุมที่มีชื่อว่าไซเตสที่นครเจนีวาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆด้านการค้าสัตว์และพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์และเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็ปรากฏว่าประเทศไทยเป็น1ใน2ประเทศที่หน่วยงานสากลว่าด้วยการต่อต้านการฆ่าสัตว์และพืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือไซเตสจับตามองเรื่องการแก้ปัญหาโดยของไทยนั้นเป็นเรื่องการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายโดยมติของที่ประชุมไซเตสบอกว่าถ้าไม่มีมาตรการแก้ไขเรื่องนี้อย่างชัดเจนไทยอาจจะเป็นประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษได้ลิซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ครับการประชุม CITES หรือ Convention on International Trade and Endangered Species ซึ่งสอดส่องการกระทำผิดเรื่องการค้าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีความคืบหน้าประการหนึ่งที่เกี่ยวกับไทยนะครับกล่าวคือ CITES กล่าวว่าได้ระบุไทยและมาดากัสการ์อยู่ในรายชื่อประเทศที่จับตามองและแจ้งให้ทราบว่าหากทั้งสองประเทศไม่มีมาตรการการปราบปรามการค้างาช้างและไม้เนื้อแข็งไซเตสอาจใช้มาตรการลงโทษหนักต่อไทยและมาดากัสการ์นะครับไซเตสกล่าวว่าเงินรายได้จากการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายแต่ละปีนั้นสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามรายได้ดังกล่าวน้อยมากหากเทียบกับเงินนับแสนแสนล้านในแต่ละปีจากการค้าของที่ผิดกฎหมายในสินค้าที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์เช่นสัตว์น้ำและไม้เนื้อแข็งนะครับผู้ร่วมงานที่เป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระดับการค้าผิดกฎหมายได้เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนและบอกได้ว่าตลาดงาช้างของไทยเป็นตลาดที่ไม่มีกฎดูแลเคร่งครัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นปัจจัยส่งเสริมการล่างาช้างในทวีปแอฟริกาเพื่อป้อนตลาดในประเทศไทยนะครับไซเตสกล่าวว่าในแต่ละปีพลานล่าช้างสังหารช้างในทวีปแอฟริกา 20,000 เชือกประธานของคณะกรรมการประจำของไซเตสออยสตีนสต็อกเคอร์เซนกล่าวว่าที่ประชุมได้บอกกับประเทศไทยไปแล้วว่า ทางการต้องใช้กฎหมายปราบปรามการค้าผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ฉะนั้นอาจจะเจอกับผลพวงที่ร้ายแรง
They were given set deadline to report back to the standing committee and we also heard at the meeting that
เขาบอกว่าไซเตสได้กำหนดเส้นตายที่ไทยต้องส่งรายงานความคืบหน้าและถ้าไม่มีผลความคืบหน้าเชิงบวกเช่นจำนวนการนำเข้าผู้ผลิตหรือสินค้างาช้างในสต็อกที่ลดลงไทยอาจจะเจอกับมาตรการลงโทษทางการค้าภายใต้การดูแลของไซเตสซึ่งมีสินค้าภายใต้การดูแลถึง 35,000 รายการนะครับสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของไซเตสนั้นและอาจจะได้รับผลกระทบที่สำคัญถึงไทยรวมถึงไม้ประดับประเภทกล้วยไม้และหนังสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้นนักอนุรักษ์หลายคนตอบรับท่าทีของไซเตสอย่างดีและหวังว่าในที่สุดแล้วจะสามารถรักษาชีวิตของช้างในแอฟริกาได้นอกจากไทยแล้วไซเตสยังแสดงท่าทีต่อเวียดนามและประเทศโมซัมบิกเรื่องการค้านอแรดโดยกล่าวว่าทั้งสองประเทศต้องเร่งมือแก้ไขปัญหาการค้านอแรดผิดกฎหมายไม่ฉะนั้นก็จะถูกลงโทษเช่นกันส่วนกรณีของมาดากัสการ์นั้นไซเตสบอกว่าพบการค้าไม้เนื้อแข็งที่น่ากังวลโดยประเมินว่าไม้เนื้อแข็ง 4,000 ตันซึ่งถูกส่งออกมาจากมาดากัสการ์นั้นได้ถูกยึดแล้วในหลายประเทศGiovanni Covello, ตัวแทนของสหภาพยุโรปกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
We are all sadly aware, I can say that illegal logging accounts for up to 30% of the global
ก็กล่าวว่าการค้าไม้ผิดกฎหมายนั้นคิดเป็น 30% ของการค้าไม้ทั้งหมดทั่วโลกและนำไปสู่ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในภูมิภาคเขตร้อนส่วนบริเวณที่ได้รับผลกระทบชัดเจนคือทวีปแอฟริกาตอนกลางบริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเขาบอกว่าการตัดไม้ทำลายป่าในมาดากัสการ์เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าหายากจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวลีเมอร์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์การประชุมครั้งถัดไปของไซเตสจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมปีหน้าและประเทศที่ถูกระบุในหนังสือแจ้งเตือนจะต้องยื่นรายงานความคืบหน้าก่อนการประชุมดังกล่าวประเทศเหล่านั้นต้องวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายไม่เช่นนั้นอาจจะเจอบทลงโทษโดยไซเตสครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA ข่าวช่วงรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐ3ตัวจะเปิดตัวหลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวสัปดาห์หน้าที่ 16,944Nasdaq จะเริ่มต้นวันจันทร์ที่ 4,415 ส่วน Standard & Poor's จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 1,968 ครับต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้นักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐจะจับตามองผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งนะครับที่จะประกาศผลกำไรหรือขาดทุนออกมาโดยที่ Intel และ Yahoo จะประกาศผลการดำเนินงานในวันอังคารส่วนของ eBay และ Google จะออกมาในวันพุธและวันพฤหัสบดีตามลำดับนะครับ Reuters รายงานว่าในบรรดาอุตสาหกรรมต่างๆกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีนั้นถูกคาดหมายว่าจะประกาศผลกำไรที่เติบโตมากที่สุดในไตรมาส2ของปีนี้ซึ่งสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนะครับนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรในไตรมาสดังกล่าวของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่บนตลาด S&P จะมีอัตราเติบโตของกำไรถึง 12.3% ซึ่งถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในรอบ2ปีกว่านะครับรอยเตอร์รายงานว่าหากกำไรของบริษัทเทคโนโลยีโตตามคาดจะถือว่าเป็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจน หลังจากกำไรลดลง 3.2% เมื่อปีก่อนครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าจีนวางแผนที่จะเปลี่ยนรูปแบบพลังงานสำหรับรถที่เป็นพาหนะของหน่วยงานรัฐบาลอย่างน้อย 30% จากน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานทางเลือกภายในปีคริสต์ศักราช2016หรือ2ปีจากนี้นะครับและสำหรับเป้าหมายที่สั้นกว่านั้นกรุงปักกิ่งตั้งเป้าว่าในปีนี้อย่างน้อย 15% ของยานพาหนะใหม่ของรัฐบาลจะใช้พลังงานทางเลือกขณะนี้ผู้นำจีนนำโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงกำลังเร่งมือลดปัญหามลพิษโดยเรียกว่าเป็นการทำสงครามกับมลพิษเลยทีเดียวนะครับจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นในประเทศจีนหลังจากที่ระดับหมอกควันมลพิษในกรุงปักกิ่งแต่ระดับอันตรายเมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วรัฐบาลจีนพูดถึงยุทธศาสตร์พลังงานทางเลือกว่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์นั้นจะเป็นเป้าหมายสำคัญเป้าหมายหนึ่งครับอีกข่าวหนึ่งนะครับทางการจีนกล่าวว่าบริษัทต่างประเทศที่ทำกิจการสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ระหว่างกรุงปักกิ่งกับประเทศคู่กรณีเป็นการกำทำกิจการที่ผิดกฎหมายหากว่าบริษัทเหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจีนนะครับการแสดงท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติให้บริษัทฟอรัมเอเนจีที่เป็นของฟิลิปปินส์แต่จดทะเบียนในอังกฤษยืดสัญญาการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในบริเวณริกแบงค์ไปอีก1ปีทั้งนี้บริเวณดังกล่าวเข้าข่ายพื้นที่ทับซ้อนระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับทางการจีนออกรายงานการศึกษาความช่วยเหลือต่างประเทศที่จีนให้กับประเทศอื่นๆและรายงานนี้ระบุนะครับว่าในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจีนให้เงินสนับสนุนต่างประเทศรวมถึง 14,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีพุทธศักราช2553ถึง2555ความช่วยเหลือทางการเงินมีในรูปแบบต่างๆเช่นเงินให้เปล่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับจีนกล่าวว่าในการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศนั้นรัฐบาลปักกิ่งไม่ยึดติดกับหลักที่ว่าต้องให้เงินที่มาพร้อมกับเงื่อนไขทางการเมืองและว่าจีนนั้นจะไม่แทรกแซงเรื่องภายในของประเทศผู้รับเงินและเสริมว่าจีนเคารพในการเลือกเส้นทางการพัฒนาและการปฏิรูปของประเทศต่างๆอย่างเป็นเอกภาพครับมาที่เรื่องของบริษัทซัมซุงบ้างนะครับซัมซุงกล่าวว่าจะติดตามสืบหาความจริงหลังจากที่องค์การพิทักษ์สวัสดิภาพแรงงาน China Labor Watch ระบุว่า1ในบริษัทจีนที่ซัมซุงจ้างให้ผลิตชิ้นส่วนประกอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของซัมซุงนั้นใช้แรงงานเด็กซัมซุงบอกว่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมตามนโยบายป้องกันการใช้แรงงานเด็กรายงานของ China Labor Watch ระบุว่าอย่างน้อยมีแรงงาน5คนที่อายุต่ำกว่าตามที่กฎหมายบังคับคือ16ปีในโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศจีนซึ่งรับสัญญาผลิตชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนให้กับ Samsung นะครับ Samsung ย้ำว่าบริษัทจะไม่ยืดหยุ่นใดๆในการปล่อยให้มีปัญหาการใช้แรงงานเด็กครับและปิดท้ายครับบริษัทในหน้าหาคนที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานมาแนะนำให้กับบริษัทต่างๆหรือที่เรียกว่า Headhunter ในอินเดียกล่าวว่าขณะนี้บริษัทอินเดียต้องการสตรีอินเดียที่มีความสามารถสูงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทหลังจากที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีผู้หญิงอย่างน้อย1คนนั่งอยู่ในบอร์ดบริษัทต่างๆนะครับทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Washington Post ของสหรัฐรายงานว่าในบรรดาบริษัทจดทะเบียน 1,462 แห่งของอินเดียมีมากถึง922บริษัทหรือ 63% ที่ไม่มีสตรีแม้แต่คนเดียวอยู่ในคณะกรรมการบริษัทเลยครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยผลการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์นะครับ ขณะนี้มีความวิตกกังวลมากขึ้นว่าเด็กๆทั่วโลกนั้นขาดความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและเป็นโรคต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นโรคอ้วนและโรคเบาหวานประเภท2อย่างไรก็ตามผลการศึกษาชิ้นใหม่บอกว่าถ้าเด็กได้ออกกำลังกายสม่ำเสมอเรื่องนี้จะมีผลดีต่อผลการเรียนของเด็กด้วยและลดปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆลงได้แคโรลเพียร์สันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ทุกเช้าวันพุธเด็กนักเรียนและพ่อแม่พี่น้องราว700คนพากันเดินเท้าไปที่โรงเรียนประถมลินคอนในเขตรีดอนโดบีชในรัฐแคลิฟอร์เนียตามโครงการที่เรียกว่า Walking School Bus ค่ะเด็กๆไม่รู้นะคะว่าโครงการนี้จะช่วยให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงขึ้นแต่คุณแม่คนหนึ่งกล่าวว่านั่นเป็นจุดประสงค์หลักของโครงการนี้ค่ะ
It's a good way to get the kids exercising in the morning
คุณแม่คนนี้กล่าวนะคะว่าการเดินเท้าไปโรงเรียนจะช่วยให้เด็กๆได้ออกกำลังกายในตอนเช้าค่ะแต่สำหรับเด็กๆนะคะการเดินเท้าไปโรงเรียนเป็นกลุ่มอย่างนี้เป็นเรื่องสนุกสนานค่ะ
I like walking to school with my friends
เด็กชายคนนี้บอกว่าชอบเดินไปโรงเรียนกับเพื่อนๆนะคะ
One of my friends' name is Alyssa and we talk about a lot of things at school
ส่วนเด็กหญิงคนนี้บอกว่าเพื่อนคนหนึ่งชื่อเอลิซาเวลาเดินไปโรงเรียนด้วยกันเธอสองคนจะคุยกันหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านที่แสนจะยากหรือว่ากิจกรรมสนุกๆที่ทำด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกต่างกังวลกันถึงอัตราการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานประเภทที่2ในเด็กนะคะซึ่งเป็นผลพวงโดยตรงจากการไม่ออกกำลังกายค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าพ่อแม่และโรงเรียนต้องหาทางให้เด็กได้ออกกำลังกายกันองค์การอนามัยโลกแนะนำนะคะว่าเด็กอายุตั้งแต่5ถึง17ปีควรออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวันโดยเป็นการเล่นกีฬาแบบเบาๆไปจนถึงการเล่นกีฬาระดับเข้มข้นค่ะผลการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับเด็กกับการออกกำลังกายชี้ว่าความแข็งแรงของร่างกายมีส่วนให้สุขภาพดีตามไปด้วยนะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย US Institute of Medicine ทำการศึกษาโครงการออกกำลังกายของเด็กๆในหลายๆโครงการนะคะและพบว่าการออกกำลังกายช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้นด้วยศาสตราจารย์เฮโรโฮผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสเป็นหัวหน้าการศึกษานี้ค่ะ
The evidence is really emerging in the last 5 or 6 years both cognitive studies as well as brain imaging studies and others
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาพบหลักฐานยืนยันค่ะว่าการออกกำลังกายช่วยให้ความสามารถทางความคิดอ่านและทางวิชาการของเด็กๆ ดีขึ้นเนื่องจากการหมุนเวียนของโลหิตไปเลี้ยงสมองดีขึ้นช่วยให้เด็กเรียนได้ดีขึ้นสามารถคิดทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วได้เร็วขึ้นและคิดเร็วขึ้นค่ะและเด็กเหล่านี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จทางวิชาการมากกว่าเด็กที่ไม่ออกกำลังกายส่วนการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยชี้ถึงผลดีของการออกกำลังกายคล้ายๆกันนี้ค่ะศาสตราจารย์ชาร์ลส์ฮิลแมนผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขชุมชนแห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
We find that following the bout of walking children have higher academic achievementscores in reading and mathematics.
ศาสตราจารย์ฮิวแมนกล่าวนะคะว่าเด็กๆทำคะแนนทดสอบการอ่านและคณิตศาสตร์ได้สูงหลังจากออกกำลังกายด้วยการเดินเป็นประจำค่ะศาสตราจารย์ฮิวแมนกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเด็กๆในการวิจัยของเขาที่มีกิจกรรมที่ได้ออกแรงกายเป็นประจำมีความสามารถทางวิชาการดีขึ้นค่ะเขากล่าวด้วยว่าเมื่อคุณครูเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆได้ออกกำลังกายก่อนเข้าเรียนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นด้วยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตั้นสมุนครับ
Voice of America Washington
การที่เรานั่งเฉยๆเนี่ยนะคะไปบ่อนทำลายระบบหัวใจของเรานั่นเองค่ะและข่าวสุดท้ายก่อนที่จะไปสู่ข่าวต่างประเทศวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นรายการก็คือว่าเราได้แชมป์ฟุตบอลโลก2014เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นคืออินซีเล็กเยอรมนีนั่นเองเมื่อคืนพบกับอาร์เจนตินาค่ะปรากฏว่าหลังจากเล่นกันครบ90นาทีเสมอกันอยู่0-0ต้องเล่นต่อช่วง30นาทีเป็นฝ่ายเยอรมนีที่ทำได้และชนะไป1-0สำหรับประตูตัดสินเกมมาจากจังหวะที่อังเดรชูเลปีกซ้ายโยนจากริมเส้นมาให้มาริโอเกเซ่กองหน้าตัวสำรองที่กระโดดพักบอลด้วยอกแล้วตวัดยิงวอลเลย์เข้าเท้าซ้าย รินกรอบ6ล้านนาทีที่113ส่งผลให้เยอรมนีได้แชมป์โลกสมัยที่4แต่เป็นสมัยแรกในรอบ24ปีหลังจากครั้งสุดท้ายทำได้ในปี1998